Vanoggend sit ons gesprek voort oor stygende brandstofkoste en sake wat verband hou met geopolitiek. Suid-Afrikaanse produsente bewys daagliks dat hulle oor die vermoë beskik om uitdagings in nuwe geleenthede te omskep. Lou Pienaar is senior landbouekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Hy deel sy gedagtes rondom die sluiting van die straat van Hormuz.
As ek dink aan die besluit om militêr daar betrokke te raak deur Amerika se president en dan natuurlik saam met Israel, is daar nou groot vraag is hoe dit nou uitgespeel teenoor wat verwag was. En my gevoel is, as ek nou natuurlik as 'n buitestaander, ek het nie al die inligting wat hulle gehad het om daai besluit gemaak nie, is ek dink hulle het geweet hulle sal dalk maklik militaristies oorhand hê en vinnig, maar ek dink nie hulle het verwag dat die hele impak so lank gaan neem nie. Ek kon onthou vroeg in April of selfs in Maart het ek by myself gesê, hierdie ding kan nie langer as 'n maand aanhou nie, want dit het sulke groot wêreldimplikasies. En nie net vir die markte nie, nie net vir oliemarkte nie, of die ekonomie in die wêreld nie, maar polities in Amerika. Ons sit met 'n tussenverkiesing in November, pryse is besig om te styg in Amerika, en jy sou gedink het dat so 'n baie bold stap is polities op 'n sensitiewe punt om dit te doen. Ek dink hulle het onderskat hoe lank dit gaan wees en hoe moeilik dit sou wees om daai waterweg oop te kry. Maar die ander ding wat ek sal noem is, daar kom 'n punt in so 'n besluit waar jy kan nog 'n e-draai maak. En my gevoel is net hoe ek sake nou lees, is die tyd vir 'n e-draai is verby. En nou is die vraag, wat kan jy van hier af doen? Is dit, jy moet voet op die grond? Is dit, jy gaan vir diplomatiese oplossing? En dan die vraag is, wat is nou die langtermyn implikasies van jou verhoudings, jou bilaterale verhoudings met die golfstate? En hoe kan jy seker maak dat daai waterweg oop bly in die langtermyn? Is 'n groot vraagstuk en ek dink nie hulle het gedink dit gaan so dinamies en kompleks wees om op te los nie.
Al hierdie gegevens in hand, Lou, wat dan van tariefverhogings?
Ja, die tariewe storie was natuurlik, as jy gedink het 2025, was dit seker die woord wat ek die meeste gehoor het van elke liewe ander woord. Professioneel was die woord tariewe. En jy sou nie dink dat dit sou wees nie, want ons het laas oor tariewe gepraat in die 70s en 80s, toe dit nog verskriklik hoog was en almal gedink het dis 'n goeie idee om tariewe te gebruik. Ek dink dis belangrik om die huidige kwessie in Iran raak te sien, dat die wêreld is al klaar as gevolg van hierdie tariewe in 'n plek waar daar's nie baie hoë vertrouensvlak nie, veral met Amerika en sy genote, tradisionele genote, as jy dink Kanada en Amerika, Kanada en Europa. So jy sou dink al die verskillende lande wat gewoonlik in eenheid besig is om same ding te doen, daar's so groot verdeeldheid. En hierdie Iran storie maak nou eintlik hierdie verdeeldheid tussen Europa en Amerika en die res eintlik nog groter. Ek dink die een ding om te noem oor tariewe, November verlede jaar het die Hooggeregshof in Amerika in hof gehoor oor die besluit of die Trump administrasie hierdie wetgewing kan gebruik, IPA noem hulle dit, om hierdie tariewe in te stel en of dit grondwetlik is. Daai, ek dink vroeg in die jaar het die Hooggeregshof van Amerika hulle toegestem dat dis onkonstitusioneel. Wat dit toe beteken is, dadelik moet die Trump-administrasie alle tariewe wat onder daai wetgewing is, laat sak. En natuurlik al die tariewe wat Suid-Afrika op was voor dit, die 30%, was onder daai wetgewing. So skielik, binne in 'n oomblik, is dit ongrondwetlik en daai tariewe val skielik na sy oorspronklike waarde toe. Vir Suid-Afrika sal dit dan onder die AGOA-raamwerk val, wat in meeste gevalle nul is, wat goed was. Natuurlik, net daar het uitgekom het, het president Trump aangekondig, jy weet, hy was natuurlik nie baie gelukkig met die uitspraak nie, maar dadelik het hy gesê, man, dan gebruik ons ander wetgewing. So hy het binne een dag 10% vir almal weer gegee, en toe 'n paar dae later het hy aangekondig 15%, toe hy was 30, toe skielik gaan hy na 0 toe vir 'n paar ure, toe sy 10%, en toe sy nou op 15%, waar ek glo hy vandag is. Mens moet onthou, daar is ook 'n lys wat die Trump-administrasie in September uitgebring het, wat baie van daai tariewe op hulle, wat hulle noem exclusion list, dis uitgeker wat nie saak maak nie. Nou in daai lys is 'n klomp landbouprodukte wat gelukkig vir Suid-Afrika dan nou ons uitsluit. So dan skielik val ons terug dan op 'n baie laer tarief, nie die 30% nie. Maar daai lys was eintlik snaaks aan mekaar gesit. Dit het goed in soos lemoene en suurlemoene, maar nie narkies nie. byvoorbeeld. En het goed soos piesangs en koffie en die res in, en dan seker is nie ingesluit nie. Ek dink tafeldrywe is 'n ander een. So, jy weet, dit was so half snaaks, hoe hulle het nie net besluit, kom en sê, alle vars produkte wat hulle nie self kan produseer, en hulle het so half bietjie verskeidenheid daar ingesit, maar dit was definitief 'n goeie stap vir Suid-Afrika, want toe in September sien ons 'n groot gedeelte van daai tariewe wat ons gedink het nou 30% gaan kry, het nou helemaal weer teruggesak na voor die Trump tariewe. Gegewe die oorlog wat in gang het, almal nou eintlik vergeet van tariewe. Ons is nou op 'n baie laar vlak, so eintlik wat ek sou sê is, ons is eintlik nou op 'n baie bevoordeelde posisie, dat ons is nou eintlik op dieselfde vlak as meeste lande wat 'n sogenaamde trade deal gemaak het. en dis ironies, maar nou bygesê, ek wil nie, jy weet daaroor te veel praat nie, want ons weet die president Trump het klaar gesê, Suid-Afrika is onder review, soos wat hulle noem, volgens hulle trade representative, en dit beteken dat daar kan moontlik nog tariewe geplaas word op daai 15%, maar soos ek het vandag het, is daai eksklusiewe lys is nog steeds in plek, maar ons is dan nou net obviously op 'n laar vlak wat meer gelyk is met ons kompeteerders soos Peru en Chili en die res. Soos ons hierso sit, oor 2 weke kan ons 'n ander praatjie hê of oor 'n maand, maar vir nou is ons eintlik in 'n goeie posisie met die tariewe. Kyk, wat ek jou een ding kan sê, is ons het kollegas wat ons saam werk in Amerika, en hulle is baie opgewonde oor die wêreldbeker, ten spyte van al die globale politiese en geopolitiese goed wat aan die gang is. Ek bedoel, as jy net kyk na die kaartjie verkoop, jy moes toue staan online, en as jy 'n kaartjie gekry het, was jy baie gelukkig, en die dollars wat jy betaal het vir dit was enorm. So daar's groot, in Amerika is daar baie groot opwinding vir die sokker, maar dis maar net soos die ijshokkie en die res. Maar ek dink vir oorhoof vir die wêreld, en waar dit oorvloei na sport, verwagging dat dit so groot impak gaan hê op die sportveld nie. Daai sal aangaan, en ek dink meestal die sportbedryf probeer hulle maar uit politiek uithou. Dis maar meer in die ekonomiese wêreld waar dit 'n regtig groter impak maak, ja. Wel, laat ek so sê, ek dink Suid-Afrika is in 'n goeie posisie. Ons weet die back-end close het 'n groot impak gehad, en ons weet dat daar is verskeie probleme wat ek kan altyd noem. Die hawe hou aan 'n probleem wees. Ons probeer meer uitvoer, maar ons sukkel om dit uit te kry. So daar's 'n klomp dinge wat mens altyd kan noem wat punte is van ongemak wat ons moet uitsorteer. Ons het onlangs 'n opname gedoen in ons span. So ons is omtrent so 17, 18 analiste, en ek het vir almal gevra as hulle moet dink watter geleenthede is daar in Suid-Afrika se landbou, en hulle kan enigiets sê. En 3 verskillende vrae, noem 3 verskillende geleenthede in Suid-Afrika se landbou. En dit was interessant om te sien dat ons as 'n BFAP groep dink daar's groot geleenthede in tegnologie. Natuurlik, ons het nou nog nie veel gepraat oor AI en wat daar aangaan nie, maar definitief die impak van tegnologie en die groei van tegnologie kan definitief landbou help om meer koste-effektief te boer, om tegnologie te gebruik, soos wat mense al op hierdie program baie oor gepraat het. Hoe kan jy satelliete gebruik om monitering te doen? Hoe kan jy nuwe cultivar ontwikkeling? Daar's groot beweging in daai aspek, so tegnologie is die een ding. En dan natuurlik, om ons grootste probleme op te los, het so groot geleentheid vir ons. As jy nou net dink aan die diere siektes, ek hoor die ander dag, jy weet die departement landbou Weskaap, hoe vinnig hulle gespring het om daai entstowwe wat nou, jy weet, in die land inkom te versprei, en net die, waar die mense inspring. So dit is positiewe stories. Daar is regtig mense wat uit hulle pad het gaan om 'n verskil te maak, en dit gebeur al hoe meer. Miskien sal ek dit noem, onthou ons is self in 'n verkiesingjaar, en ons groot bewegings op daai front, ons wonder wat gaan na die verkiesing in November gebeur, maar ek dink oorhoofs in Suid-Afrika is daar groter oopheid om te sê, ons kan in Suid-Afrika bou wat meer oopkop is, wat meer samewerkend is, en wat regtig probleme wil oplos. En dit is wat ek sien, wat ek nie noodwendig 10 jaar terug gesien het nie. Daar's 'n waardering vir probleme, en die private sektor en die regering begin al hoe meer hande vat om te sê, kom ons kom op met 'n oplossing. Dis nie oral nie. Dis te stadig as wat ek en jy dit wil hê en die luisteraars. Maar daar is definitief beweging om probleme aan te spreek. En ons sien dit hier en daar. As jy toevallig aankom by binnelandse sake en jy sien hierdie keer in steede van 5 ure in 'n ry sit jy 1.5 ure. Dis daai klein spronge wat 'n verskil maak. Jy kom dit nie agter omdat jy kan nie onthou toe die vorige keer daar was 5 jaar nie. En dieselfde in landbou. Gewoonlik was jy gewoond om te wag hoeveel dae vir iemand om jou plaas te besoek. En nou skielik is dit die helfte van die tyd om 'n besigheid te begin. So ek dink die regulatoriese, die Engelse praat van red tape, is definitief besig om weg te rol, want almal besef, as ons nie saamwerk, beide met regering en die private sektor in hande vat, dan gaan ons aanhou aan sukkel soos wat ons gedoen het en ek voel daar's 'n groter waardering om nou vorentoe te beweeg.
Jy's 'n paar van twee jong seuns. Hoe voel jy oor die Suid-Afrika wat hulle eendag in gaan woon?
Ja, ek is altyd optimisties, soos wat ek ook al vir jou gesê het, ek het die geleentheid om die wêreld te reis. Ek was in 2024 in Amerika in Seattle gewees. Die ander dag was ek in Malawi. Ek was in Februarie Engeland gewees in Londen. Ek bedoel, oor die laaste paar jaar reg oor Afrika, reg oor die wêreld gereis, wat natuurlik 'n groot voorreg is. Die lank en die kort is, daar's geen ander plek waar jy wil wees as hier nie. En ek is seker as my seuns daai geleentheid het om te sien wat ek sien, sal hulle dieselfde hê, want ons sien 'n toekoms hier.
Wat sou jy werklik graag vir die Suid-Afrikaanse boer van vandag wou sê?
Die boodskap wat ek sal uitstuur vir Suid-Afrikaanse landbou is dieselfde as wat ek sou gesê 'n jaar terug of 10 jaar terug. En die realiteit van dit is landbou is wisselvallig en daar gaan klippe oor ou se pad kom wat ou moet uit die pad uitrol. En oor die lang termyn gaan dit oor, kan jy bly in die spel? Kan jy aanhou speel en aanhou planne maak met die wete dat daar kom weer goeie tye? En dis maar die beginsel wat ek al voorheen hier gedeel het, is landbou is 'n langtermyn game of sport waarin jy is. En goeie tye moet jy seker maak, jy maak voorsiening vir die swak tye. Wat ook al jy kan aan vashou, wat jou grond, moet jy aan vashou om jou deur die moeilike tye. Ek weet daar's boere in die Wes-Kaap en die koringbedryf wat onder druk is. Daar's boere wat sien hulle beeste gaan dood met back and closure. Daar's boere wat geld verloor omdat die hawe nie werk nie. Maar tog, as ek op jou in van die dag terugkyk, ook as 'n boer self, en besef wat 'n voorreg dit is om in landbou te wees, om op jou stoep te sit en oor die boorde uit te kyk, voluit kan in die natuur werk, is 'n voorreg wat baie min mense het. As jy ook kyk hoe boere in ander lande 'n leefstyl het, glo ek steeds, as jy in Suid-Afrika vandag boer, het jy 'n ongelooflike groot voorreg om dit te doen. En as mense as dit sien en kop neersit en vorentoe boer, is dit wat 'n ou moet doen.
Lou Pienaar is senior landbou-ekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Dit is 'n program wat jy kan hou en deel met iemand deur 'n WhatsApp te stuur. Besoek gerus www.rsg.co.za om dit daar te vind. Ek is Eloise Pretorius. Dankie vir die voorreg om vanoggend in jou geselskap te kon wees.